Book 2
95
95
Съюзи 2
Conjunções 2
Тя от кога не работи вече?
Há quanto tempo é que ela não trabalha?
От женитбата си ли?
Desde o seu casamento?
Да, от когато се омъжи, тя не работи вече.
Sim, ela não trabalha desde que se casou.
Откакто се омъжи, тя не работи повече.
Desde que casou, ela já não trabalha mais.
Откакто се познават, те са щастливи.
Desde que se conhecem, eles estão felizes.
Откакто си имат деца, те рядко излизат.
Desde que têm crianças, eles saem pouco.
Тя кога се обажда по телефона?
Quando é que ela vai telefonar?
По време на пътуването?
Durante a viagem?
Да, докато шофира.
Sim, enquanto ela está a conduzir.
Тя се обажда по телефона докато шофира.
Ela telefona enquanto está a conduzir.
Тя гледа телевизия докато глади.
Ela vê televisão enquanto passa a roupa.
Тя слуша музика докато работи.
Ela ouve música enquanto faz as suas tarefas.
Аз не виждам нищо, ако, когато нямам очила.
Eu não vejo nada quando estou sem óculos.
Аз не разбирам нищо, ако, когато музиката е силна.
Eu não entendo nada quando a música está muito alta.
Аз не подушвам нищо, ако, когато имам хрема.
Eu não sinto cheiro nenhum quando estou constipado.
Ще вземем такси, ако вали.
Nós vamos apanhar um táxi se chover.
Ще направим околовецко пътешествие, ако спечелим от тотото.
Nós vamos fazer uma viagem à volta do mundo quando ganharmos na lotaria.
Ще започнем да се храним, ако той не дойде скоро.
Nós vamos começar a comer se ele não vier daqui a pouco.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.